vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Freedom House təşkilatı özünün son hesabatında Azərbaycanı bir partiyalı Sovet cəmiyyəti ilə müqayisə etdi. Bakıda hesabata fərqli reaksiyalar.
Azərbaycanda bu gün idarəçilik sistemi bütövlükdə feodallaşma mexanizmlərinə uyğunlaşdırılıb.
Xalq Zəhra Bilham Əliyevin rəhbərliyinin uzun illər davam etməsinin tərəfdarıdır və bu rəhbərlikdən tam razıdır.
Alimlərə sonuncu xəbərdarlıq edildi ki, evlərindən çıxsınlar. Ermənistanın Miatsum təşkilatı deyir ki, Qarabağ əldən gedir.
Sərəncamı yazanlara mən sual edirəm. Onlar özləri bu ömrlərinin axırında gedib çayı qala bilərlər.
Alimlər haqqında reportajımız birazdan efirdə olacaq. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Bugün Bakıda bir qrup din xadimi məscidlərin sökülməsinin qarşısını almaq üçün işçi qrup yaradıblar. Din, etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri, işçi qrupu rəhbəri yerən İlqar İbrahimoğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar paytaxtın yeni günəşli yaşayış məsulündə yerləşən Fatimiyə Zəhra məscidinin sökülməsinin qarşısını almaq istəyirlər. Bununla bağlı müraciət də qəbul ediblər. Bu haqda daha ətraflı sonra kontekstdə danışacağıq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Rüstəm Allahşükür Paşazadə isə Turana müsahibəsində bu müraciətlə bağlı bildirib ki, prezident, nə prezident İlham Əliyevin, nə də Mehriban Əliyevanın məscidlərin sökülməsi cəhdlərindən xəbəri var və əminəm ki, bu məsələ müsbət həll olunacaq. Vaxt ətraflı, az öncə qeyd elədiyim kimi, az sonra kontekstdə danışacağıq. Xəbərlər davam edir. Rəsmi Kiyev Rusiya qazını Ukrayna ərazisindən nəqli ilə bağlı müqavilənin şərtlərini dəyişdirməyə cəhd edir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bu gün Ukrayna rəsmilərinə qarşı bu ittihamı səsləndirib. Rusiya qazının Avropaya tranziti ilə bağlı iki ölkə arasındakı mübahisədə bu ilk ittiham deyil. Rusiya daha öncə də Ukraynanı Avropa üçün nəzərdə tutulan qazı oğurlamada ittiham eləyirdi. Ukrayna isə Rusiyadan yetərincə qaz almadığını iddia eləyirdi. Sonuncu dəfə iki ölkə arasındakı qaz mübahisəsi üzündən bu ilin yanvarında Rusiya Ukraynaya verdiyi qazı kəsmişdi və nəticədə Avropanın bəzi ölkələri qazsız qalmışdı. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İran nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların dalana dirəndiyini bildirib. Agentliyin direktoru Məhəmməd Əlbəradəyə İrana agentliyin suallarını cavab verməyə və əməkdaşlığa çağırıb. Əlbəradəyə Viyanada agentliyin bugün başlanan toplantısında belə deyib. Agentliyi İran gizlicə nüvə silahı hazırlaması ilə bağlı kəşfiyyat məlumatlarında aydınlıq gətirəcək. İran isə iddia edir ki, həmin məlumatlar saxtadır. Bugün Tehrandakı mətbuat konfransında İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad deyib ki, nüvə proqramını davam etdirmək hüququ danışıqların predmeti ola bilməz, amma İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığını davam etdirəcək. Rusiyada deputat Qalina Saravoytovanın qətli ilə bağlı cinayət işi yenidən açılıb. Federal Təhlükəsizlik Xidmətindən bildiriblər ki, Sankt-Peterburqda olan deputatın 1998-ci ildə öldürülməsi ilə bağlı yeni faktlar ortaya çıxdığından cinayət işini təkrar açıblar. Saravoytovanın ailəsi iyun ayında keçmiş deputat Mikhail Glushenkonun həbsindən sonra prezident Medvedevə müraciətlərində işin yenidən açılmasını tələb eləmişdi. Bir neçə il əvvəl Glushenkonu Saravoytovanın qətlinin təşkil eləməsi haqqında iddialar səsləndirilirdi. Saravoytovanın qətlinə görə iki nəfər həbs edilsə də qətlin sifarişçisi müəyyən edilməmişdi. Amerikanın etirazlarına baxmayaraq İsrail Fələstin ərazilərində yeni yəhudi məskənlərinin salınmasına icazə verib. Başnazir Netanyahu'nun ardından Müdafiə Naziri Ehud Barak da 455 yeni evin tikintisini təsdiqləyib. Amerika isə yeni məskənlərin Fələstinlə danışıqlarda əngəl olmasına əsas gətirib onlara qarşı çıxırdı. Venezuela prezidenti Hugo Chavez Türkmenistanı yaradılması planlaşdırılan qaz ixrac edən ölkələr birliyinə üzv olmağa dəvət edib. Türkmenistanda rəsmi səfərdə olan Chavez prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovdan görüşdə təklifini səsləndirib, amma Orta Asiyanın ən iri qaz ixracatçısı olan Türkmenistan hələ ki təklifə münasibət bildirməyib. Əfqanistanda prezident seçkilərində səslərin sayılması davam edir. Səslərin 75%-nin sayılmasından sonra indiki prezident Həmid Kərzayı 48.6%-dən öndə gedir, amma Kərzayın ilk turda qələbə üçün 50% üstəgəl bir səs yığmalıdır. Əfqanistan Mərkəzi Seçki Komissiyasından bildiriblər ki, artıq 447 seçki məntəqəsinin nəticələrini saxtakarlıq və pozuntu üzündən ləğv ediblər. Müxalifət namizədinin tamamilə saxtalaşdırıldığını iddia elədiyi seçki ilə bağlı isə ümumilikdə 2000-dən çox şikayət daxil olub. Və Azərbaycan Xarici İşlər Naziri ölkə vətəndaşlarına daha 3 əzdənəvi dövlətlə bağlı xəbərdarlıq edib, nazirliyin saytında yerləşdirilən məlumata görə hazırda Əfqanistan, Pakistan və Tacikistana səfər eləmək təhlükəlidir. Xarici İşlər Naziri məsləhət görür ki, təhlükəyə baxmayaraq bu ölkələrə gedən vətəndaşlar hər hansı problemlə üzləşdikdə Azərbaycan diplomatik nümayəndələrinə dərhal müraciət etsinlər. Nazirlik bundan əvvəl Somali, Honduras, Nigeriya, İndoneziya və Meksikaya da səfərlərin təhlükəli olması ilə bağlı xəbərdarlıq eləmişdi. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Daha bir hesabat, daha çox kəskin tənqidlər. Freedom House təşkilatı Azərbaycanı bir partiyalı sovet cəmiyyəti ilə müqayisə edir. Freedom House bu yaxınlarda Azərbaycanda internet yazarları Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsinə də etirazını bildirmişdi, söz azadlığının boğulduğunu demişdi. Freedom House təşkilatı Amerikada yaradılıb, qeyri-hökumət təşkilatıdır, 70 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərir. Öz missiyasında bəyan edir ki, dünya ölkələrində demokratiyanın yayılmasına çalışır. Hesabatda Azərbaycanda bir nəfər haqqında ayrıca danışılır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin reportajını dinləyək.
Referendum təklifi İlham Əliyevin ömürlük prezidentliyinə yol açdı. Bu fikir Freedom House hüquq müdafiə təşkilatının hesabatında Azərbaycanla bağlı hissədə əks edilib. Hesabatın Milli Demokratik İdarəçilik bölməsində deyilir ki, Azərbaycanda prezidentin səlahiyyəti yüksəkdir. Rəsmi nəticəyə görə prezident İlham Əliyev seçkidə səslərinin 89%-ni qazanıb, ancaq seçkilər ədalətli və açıq keçirilməyib. Hesabatda həmçinin deyilir ki, referendum təklifi İlham Əliyev üçün ömürlük prezidentliyə yol açıb. Bu bölmədə daha sonra qeyd edilir ki, 2008-ci ilin oktyabrında parlament hökuməti müzakirəsiz təsdiq edib. Üstəlik prezident məhkəmə hakimiyyətini öz nəzarətində saxlayır. Konstitusiya məhkəməsi hakimlərinin müddəti bitsə də onlar yeni təyinata qədər vəzifədə qalıblar. Oktyabr seçkilərinin nəticələrini də prezidentlik müddəti ilə bağlı referendum qərarını da məhz bu tərkib təsdiqləyib. Milli İdarəçilik bölməsində daha sonra qeyd edilir ki, cəmiyyətin ordu üzərində heç bir nəzarəti yoxdur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli deyir ki, ordudakı korrupsiya və zorakı hallarının başlıca səbəblərindən biri də elə budur. Nurəddin Məmmədlinin fikrincə, parlamentin hökuməti müzakirəsiz təsdiq etməsi də təsadüf deyil. Çünki onun fikrincə, parlament təyinat əsasında formalaşdırılıb.
Azərbaycanda bu günə qədər bu rejimin keçirdiyi heç bir seçki demokratik standartlara cavab verməyib. Əslində bu komanda ölkəni yalnız yuxarılara yaltaqlanmaq və rüşvətxorluq vasitəsilə idarə edir. Azərbaycanda bu gün idarəçilik sistemi bütövlükdə feodallaşma mexanizmlərinə uyğunlaşdırılıb.
Hakim Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev isə hesab edir ki, hesabat reallığı əks etdirmir. Əslində orada tənqidlə yanaşı inkişafı əhatə edən məqamlar da öz əksini tapmalıydı. Musa Quliyevin fikrincə görünür bu hesabatı hazırlayanlar xəbərsizlər ki, artıq hər il hökumətin hesabatı parlamentdəki ciddi müzakirələrdən sonra qəbul edilir. Musa Quliyev deyir ki, bu müzakirələrdə hökumətin istifaya göndərilməməsi onun formallığından xəbər vermir. Əslində xalq da hökumətin işindən razıdır. Millət vəkilinin fikrincə konstitusiya islahatlarına ömürlük prezidentliyə gedən yol kimi baxmaq da böyük yanlışlıqdır.
Xalq Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyinin uzun illər davam etməsinin tərəfdarıdır və bu rəhbərlikdən tam razıdır. Əgər xalqın iradəsini biz belə deyək, formal şəkildə hansısa bir qanunla, hansısa bir qərarla məhdudlaşdırmaq istəyirsə, onda həmin o Freedom House-un dediyi məsələ özə təsdiqini tapır. Amma bizim də konstitusiyamızda yazılır, da dünyanın bütün elə demokratik ölkələrinin konstitusiyalarında bu müddəa var ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Daha hakimiyyətdə kimin olmasında xalq müəyyənləşdirir.
Tolerantlıq İctimai Birliyinin sədri Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, Azərbaycanın Milli Demokratik İdarəçiliyində ən böyük problem alternativsizlikdir. Söhbət tək prezidentdən yox, elə mənzil istismar sahəsinin ən kiçik məmurunun alternativsizliyindən də gedir.
Ancaq bir adam nə deyirsə, ona dərhal
istehsal olunmalıdır, baş üstə deyilməlidir. Bu şeyx müdürü də ola bilər, məktəb müəllimi də ola bilər, sinif rəhbəri də ola bilər, məktəb direktoru da ola bilər. Artıq bağçalardan başlayaraq Azərbaycan vətəndaşı körpə yaşlarından məhv edilir.
Hacer Əşdoğlu deyir ki, artıq Azərbaycanda bir partiyalı sistemə keçid baş tutmaqdadır. Onun fikrincə, indi qeydiyyatda onlarla müxalifət partiyasının olmasının heç bir önəmi yoxdur. Bir halda ki, yalnız bir partiya hakimiyyətdədir və ölkədəki ictimai siyasi proseslərə onlar təsir göstərir, deməli elə bir partiyalıqdır.
Babək Bəkirin söhbəti. Azərbaycanda bir qrup alim də hüquqlarının pozulduğunu deyirlər. Bakıda Elmlər Akademiyası metrosu ilə üzbəyüz binada yaşayan alimlərə sonuncu xəbərdarlıq eləyiblər ki, mənzillərindən çıxsınlar. Azərbaycanda qaz partlayandan sonra, yaxud yanğın baş verəndən sonra başqa yerlərə köçürülmək istəməyənlərin etirazları haqqında reportajlarımız olub. Alimlərə isə deyirlər ki, evləri qəzalıdır. Elmlər Akademiyasının ətrafı Bakının ən bahalı rayonlarından sayılır. Alimlər geri çəkilmir, hətta məmurlar onlara indiki evlərindən böyük mənzillər təklif eləsələr də. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun reportajına qulaq asaq.
Burada var, Sona xanım var, 93 yaşı, prezidentimizin Heydər Əliyevin alman dili müəlliməsidir, bu dəqiqə də yaşayır burada. Onu da çıxardırlar. Sonra Balaş Azəroğlu da 85 yaşı var, xalq şəhərimiz, onu da çıxardırlar. Həbbə xanım var burada, 85 yaşı var, biologiya elməri doktordur, professor, Kaliforniyada onun kitab əzasında Amerikalılar dərs keçir.
Həmin alimlərdən 1-2 yaş kiçik olan Səfər Cəfərov özü, sadaladığı adamlar və daha 100 ailə metronun Elmlər Akademiyası stansiyası ilə üzbəyüz, 5 mərtəbəli binadan çıxarılırlar. Yasamar rayon icra hakimiyyəti binanın boşaldılması ilə bağlı sakinlərə xəbərdarlıq edib. Binanın divarlarına vurulan xəbərdarlıqda 10 bloklu binanın yaşayış üçün yararsız olduğu göstərilir və sentyabrın 14-nə dək boşaldılması tələb olunur. Qeyd olunur ki, xəbərdarlıq bitən günü binanın su, qaz və enerji təminatı kəsiləcək. O da qeyd olunur ki, sakinlər əmlakın daşınma xərclərini 6 aylıq kirayə haqqını Kapital Bankın Yasamal filialındakı hesablarına götürə bilərlər. Amma binanın sakinləri hesab edir ki, əksəriyyəti alimlər olan sakinlərə edilən bu xəbərdarlıq və təklifə görə özlərini alçaldılmış hesab edirlər. Elə bu baxımdan da heç yerə getmək fikrində deyillər. Bina sakinlərinin akademik Cəlal Allahverdiyev deyir ki, onlar bu yaşda gedib haradasa kirayə qalmaq fikrində deyillər.
Bu yaşda gedib kirayə qalmaq olarmı? Sələncamı yazanlara mən sual edirəm. Onlar özləri bu ömrlərinin axırında gedib kirayə qala bilərlərmi?
Sakinlərin sözlərinə görə hələ 7-8 ay əvvəl onların yaşadığı binanın üst blokunu gecəkən boşaltsalar da adamların hakimindən sonra səhəri gün sakinlər geri evlərinə qayıdıblar. Həm söhbətlərimin dediyinə görə onların yaşadığı binanın yerini hansısa sahibkərə satmaq istəyirlər. Elə binanın qəzalı vəziyyətdə olması məsələsini də ona görə ortalığa atıblar. Akademik Cəlal Allahverdiyev deyir ki, əgər bina doğrudan da qəzalıdırsa, 4-5 nəfər sakinlərdən də həmin binanı yoxlayan komissiyanın tərkibinə daxil eləsinlər və onlar da görsün ki, bina qəza vəziyyətindədir deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar?
Birgə komissiya düzəldin, 4 nəfər sizdən, 4 nəfər bizdən. İstədiyiniz adamları gətirin komissiya, yoxlasınlar. Əgər burada qəza olsa, biz heç hökumətdən heç bir şey tələb eləməmiş çıxarıq.
Sözü gedən 5 mərtəbəli 10 bloklu yaşayış binası bir müddət əvvəl təmirə dayanıb. Hətta binanın bəzi yerlərində bərkitmə işləri aparılıb. Sakinlər deyirlər ki, hansısa səbəbdən birdən-birə iş dayanıb və onlara binanı tərk eləmək xəbərdarlığı edilib və onlara binanı tərk eləməklə bağlı xəbərdarlıq olunub. Alimlər deyirlər ki, onlar müəyyən şərtlərlə binadan çıxa bilərlər, amma həmin şərtləri müzakirə eləyəcək səlahiyyətli adam tapa bilmirlər.
Cəlal müəllim öz təklifini verdi. Ev məsələsi də müzakirə oluna bilər. Pul məsələsi də müzakirə oluna bilər. Yəni bu da vəziyyətdən çıxış yollarının biridir. Yəni bu təkliflərin müzakirə edə bilən adam axtarırıq. O da gəlsin qava biz təkliflərin müzakirə edək.
Yasamal rayon icra hakimiyyəti isə köçürüləcək sakinlərin narazılığına və narahatlığına əsas görmür. İcra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Rafiq Məmmədovun dediyinə görə qəzalı hesab edilən binanın yerində çox mərtəbəli bina tikiləcək. 2 il istifadəyə verilməsi planlaşdırılan bina tam hazır olandan sonra qəzalı binadan çıxarılan sakinlərə köhnə evlərinə uyğun mənzillər veriləcək. Rafiq Məmmədov deyir ki, bütün işlər Nazirlər Kabinetinin sərəncamına uyğun aparılır və otaqların sayına görə onlara 600-700 manat aylıq kirayə pulu nəzərdə tutulub. İcra hakimiyyətinin rəsmisi deyir ki, bundan artıq hansı addım atılmalıdır, onu başa düşə bilmirlər.
Orada yaşayan adamlar 100%, 100% hamısı mənzillə artıq laması ilə təmin olunacaq. 100 kvadrat metri var tutaq ki, 120 kvadrat metri ona ev verəcəklər. Pulsuz tamamlama işləri başa çatmış ev. Həmin yerdə nə istəyirlər bu adamlar? Bu pulu da verirlər ki, kirədə qalsınlar bu müddətdə ne kadar? 3 otaklı ve 700 manat pul verir ayda. 3 otaklıdan başka hiçbir şey diyor. Şimdi gerek Ali için ağlayanda, Yezid için de ağlayasan da.
Ama sakinler hele ki icra hakimiyyatının seslendirdiği vədlere inanmak istemirler. Sakinler ise bilirler ki, eğer onların binası Nazirlər Kabinetinin sərəncamıyla sökülürsə, burada icra hakimiyyatının hansısa vəd verməsi yersizdir. Bina sakini Səfər Cəfərov deyir ki, onlar indiyə qədər belə vədləri çox eşidiblər. Sentyabrın 7-sində bir daha layihənin üstünün əməkdaşlarıyla görüşü müzakirə apardıqlarını deyən Səfər Cəfərova görə belə qərara gəliblər ki, 4 gün sonra sakinlərlə bir daha məsələni müzakirə eləsinlər. İndi sakinlər layihənin üstünün 4 gün sonraki görüşünü gözləyirlər.
Maarif Çingizoğlu. Kontekst verilişi davam edir. Bakıda məscidləri də sökürlər. Şeyxülislam da məscidlərin sökülməsinə qarşı çıxdı. Söküntü işləri dayanacaqmı? Bu haqda birazdan.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Şeyxülislam da məscidlərin sökülməsinə qarşı çıxdı. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə dindarların ona ünvanladığı narahatlıq dolu müraciətlərə cavab verib. Turan agentliyinə müsahibəsində deyib ki, narahatlıqları anlayır. İstənilən halda məscid sökülməsinin əleyhinə olduğunu deyən Şeyxülislam Fatimeyi Zəhra məscidi ilə bağlı yuxarı qurumlara müraciət elədiyini söyləyib. Stat. Mən qanunların işləməsi tərəfdarı olan adamam, amma bəzi məscidlər qanunsuz tikilibsə belə dindarlara yox, dinə və Allaha xatir onlar qanunləşdirilə bilər və bundan ötəri məscidləri sökməyə ehtiyac yoxdur. Fatimeyi Zəhra məscidinin üzvləri ilə görüşə toxunan Allah Şükür Paşazadə görüşdə problemin müzakirə olunduğunu və yaxın vaxtda müsbət həllini tapacağını söyləyib. Stat, mən inanıram ki, məscidin sökülməsi cəhdindən nə İlham Əliyevin, nə də Mehriban xanımın xəbəri var. Şeyxülislama Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu müraciət eləmişdi. O, bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının qonağı olub, deyir ki, artıq məscidlərin sökülməsinə qarşı hüquqi mübarizə aparmaq üçün işçi qrupu da yaradıblar və buna yaxın günlərdə nail ola bilməsələr Ramazan ayı başı çatandan sonra bütün ölkəni əhatə eləyən forumda keçirib məsələni müzakirəyə çıxaracaqlar.
Bilirsiniz necədir? İnsanların heysiyyəti ilə oynamaqdır. Haracan olar bu? Yəni, bu çox bir anormal bir haldır ki, yəni, dövlətin özünün tikdirdiyi bir mescidin neftaşlarında tövsik söktülər. Dövlət özü tikmişdi. Hesab kitab yox mu ki? Niyə tikilmişdi onda? Hara getdi o pullar ki, tikilmişdi? İkinci məsələ, bu yeni günəşdəki mescidin tikintisinə icra hakimiyyəti özü vaxtı ikən pul verib. Özü tikdirməyəsinə kömək eləyib. İndi nə baş verir? Yəni, mən gənə ona qayıtmaq istəyirəm ki, bu bir mənalı olaraq Azərbaycanda dövlətçilik və mənəvi təhlükəsizlik anlamlarının çox ciddi silkələnməsidir və çox ciddi bunların belə demək olarsa, o laxladılmasıdır.
Bu cür hadisələr davam etsə, nəzarət əldən çıxa bilərmi?
Mən belə deyərdim ki, biz hər zaman inancılı kəsimi buna dəvətləyirik və bu gün də etməkdəyik və edəcəyik ki, bütün işləri qanun çərçivəsində görsünlər, bütün işləri əqlə və rasionallığa söykənərək etsinlər və heç bir hərəkətləri ilə heç kəsə imkan verməsinlər ki, inancılı insanları radikallıqda yəni edəsə suçlaya bilsinlər. Və bu mənada mən düşünürəm ki, bu məsələnin özü bugün məmurların, məscid sökülmək istəyən məmurların xeyrinədir. Yəni, bu mənada çox diqqətli olmalıdır və inancılı kəsim çox məsuliyyətli olmalıdır. Hərçənd ki, baş verənlər kifayət qədər ağırdır, amma bizlərin bugün mənəvi vəzifəsidir ki, bu ağır vəziyyətdə layiqli və təsirli və effektiv çıxış yolları fikirləşik və bəhanələr verməyək. Çünki bugün bəhanələr hər kəs verərsə, əslində bugün vəziyyətin daha da pisləşməsini getirib çıxmasına səbəb olar. Və əksinə, bu bəyan olunmalıdır ki, bu məsələlər əslində bu işləri törədən şəxslər bugün Azərbaycanda diversiya ilə məşğuldurlar. Bugün Azərbaycanda Ramazan ayında, mübarək ayda durub məscid sökməklə bağlı qərar verməni katalize eləməyin mənəvi diversiyadan başqa bir adı yoxdur. İnanclı insanla dövləti qarşı-qarşıya qoymaqdan başqa bir adı yoxdur. Ona görə mən hər şeyi istəyərdim öz adı ilə çağıra. Və bunu artıq tək inanclı insanlar demir. Bunu rəsmi dini qurumun da hər zaman dövlətin yanında olan rəsmi dini qurumun da başçısı bunu pisliyir. Və bu bir mənalıdır deməli ki, bu məsələdə nəsə bir qarışıqlıq var. Bu bir, belə demək olmaz ki, aydın, şəffaf, normal bir prosesin təzahürüdür. Heyr, deməli, buradan elərsə kifayət qədər məçhulluqlar var və işçi qrupda həm də buna görə yaranıb ki, bir aydınlıq olsun, görək nə baş verir, nə olur, nə məsələdir, necədir?
İlqar İbrahimoğlunun Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına həmkarım Dr. Ziyaya verdiyi müsahibəni, daha doğrusu bir parçasını dinlədiniz. Ermənistanda isə mətbuatın əsas mövzusu Ankara ilə Yervan arasında danışıqlardır. İki ölkə arasında diplomatik əlaqələrin yaradılması, sərhədlərin açılması yönündə aparılacaq 6 həftəlik danışıqlardan Yervanda nə gözləyirlər? Azərbaycanda Türkiyə ilə Ermənistan arasında yaxınlaşmanı diqqətlə izləyirlər. Bir neçə ay qabaq Azərbaycanda Türkiyənin bu yöndə addımlarına qarşı böyük kampaniyada aparıldı, Ankaranı Azərbaycanın maraqları əleyhinə getməkdə günahlandıranlar da oldu, amma bu dəfə Azərbaycan rəsmiləri sakit durublar. Ermənistanda isə bu arada hay-küy qaldıranlar var ki, qoymayın, Qarabağ əldən gedir. Ermənistan mətbuatının icmalını Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalov çatdıracaq.
A1 Üstəgəl televiziyası. Türkiyədən bir qrup jurnalist Ermənistan-Türkiyə protokolundan sonra yaranan ab-havanı öyrənmək üçün Ermənistana gəlib. A1 Üstəgəl televiziyasının müxbiri ilə söhbətində Habertürk internet saytının nümayəndəsi Bülent Günal deyib ki, ümumilikdə Türk xalqı sərhədlərin açılmağına tərəfdardır. Amma bəzi millətçilər bu protokollardan narahatdırlar. Bu işə müxalifətdə olanlar deyirlər ki, Ermənistan qoşunlarını Qarabağdan çıxarmayınca sərhəd də açılmamalıdır. Ermənistan başa düşməlidir ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq münasibətlərindən savayı, həm də Türkiyənin güclü bir Azərbaycanı qoruma öhdəlikləri var. Qraparaq qəzeti. Dünən biz türkiyolog Ruben Melkonyanın fikrini çap etmişdik. O deyirdi ki, Osmanlı İmperiyasının arxivlərini araşdıracaq hökumətlər arası komissiya yaradılsa, burada Ermənistanı təmsil etməyə Osmanlı dilini bilən mütəxəssislər yoxdur. Bundan sonra türkiyolog Murad Bocolyanın qızı bizlə əlaqə saxladı. O dedi ki, vətənə xəyanət itham ilə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş atası Osmanlı dili üzrə mütəxəssisdir. Cəzasının 1/3-ünü çəksə də onu azadlığa buraxmırlar. Bocolyanın ailəsi erməni tarixçilərini türməyə dəvət edir ki, Murad Bocolyandan Osmanlı dili üzrə təlimlər alsınlar. Tirtam İnternet qəzeti. Ermənistan-Türkiyə danışıqlarının olduqca gözlənilməz nəticələri ortaya çıxır. Komersant qəzetinin yazdığına görə, indi Ankarada Ermənistanın Nabuko kəmərinə qoşulması imkanları müzakirə olunur. Türkiyə qəzetləri də ötən həftənin sonunda yazırdılar ki, Ankara Ermənistanın bu iri enerji layihəsinə qoşulmasını müdafiə edə bilər. Bu işdə Ermənistan o qədər də siyasi sabitliyə malik olmayan Gürcüstanı əvəz edə bilər. Yenə də Tertam İnternet qəzeti. Soyqırım Muzey İnstitutunun direktoru Alk Demoyan hesab edir ki, Türkiyə ilə bağlanan hər hansı sənəddə erməni soyqırımının elementləri əksini tapmalıdır. İlk növbədə yaxınların bir-birlərini tapmasına heç bir əngəl yaradılmamalıdır. Bugün çox sayda ermənini biz müsəlman erməni adlandırırıq. Bəli, faktlar var ki, yaxınlar bir-birini tapmağa çalışırlar. Növbəti vacib məqam Türkiyənin bütün ərazisində erməni mədəniyyət izlərinin məhv edilməsidir. Türkiyə Respublikası mövcud olduğu bütün dövrlərdə Lozan razılaşmasını pozub. Noyan Tapan İnformasiya Agentliyi. Maytsun hərəkatı hesab edir ki, Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Fransa prezidentlərinin Madrid prinsiplərinə dair son bəyanatları Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bir çox məsələləri razılaşdırdıqları barədə məlumatlar və Türkiyə ilə əlaqələr haqqında deyilənlər yaxın aylarda Qarabağa dair təhlükəli yeniliklərdən xəbər verir. Maytsunun yaydığı bəyanatda deyilir ki, Türkiyə ilə protokolların ratifikasiyası Ermənistanı Türkiyə ilə indiki sərhədləri tanımağa məcbur eləyəcək. Bu da 1921-ci il Qars müqaviləsinin yenidən təsdiq olunması deməkdir. Bundan da erməni soyqırımı məsələsi sonsuza qədər hökumətlərarası komissiyada müzakirə olunacaq və Ermənistan üçüncü ölkənin ərazi bütövlüyünü və sərhədlərini tanıyacaq. Bu da birbaşa Artsax problemi ilə bağlıdır. Maytsun bildirir ki, Artsaxın və Qərbi Ermənistanın müdafiəsində qərarlıdır və bu problemlər ətrafında milli birliyin yaradılmasında fəal iştirak etməyə hazırdır. Aravot İnternet qəzeti. Ermənistan parlamentində 1988-1992-ci illərdə Azərbaycan hakimiyyətinin Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətində və Azərbaycan SSR-nin bəzi yerlərində yaşayan ermənilərə qarşı törətdiyi soyqırımın tanınmasına dair qanun layihəsi hazırlanıb. Amma layihənin müzakirəsi 30 günlüyə təxirə salınıb. Layihəni parlamentin xarici əlaqələr komissiyasından deputat Larisa Alaverdiyan hazırlayıb. Komissiyanın rəhbəri Armen Rustamyan deyib ki, onlar müzakirəyə başqa bir sənəd təqdim etmək istəyirlər. Həmin sənəd isə baş vermiş müharibədə Azərbaycanın cavabdehlik daşımasını nəzərdə tutur.
Ermənistan mətbuatının icmalını Natiq Zeynalov çatdırdı. Kontekst verişi davam edir. Bugün Bakıda təzə bir təşəbbüs səslənib. Azərbaycanı Şərqin kalbasa istehsalı mərkəzinə çevirək. Bu haqda birazdan.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Ara, sən mənim dostumsan. Harada işləyirsən? Hə? Ət kombinatında. Bir dəfə də olsun gəlir demirsən ki, Davud, köpəy oğlu, sənə qalbasa sarsı getirmişəm. Al, vur bədənə. Eləməm sən ki, iş onda da öyrək, istəsəm özüm dalaram, pulum da var.
Amma söhbət sasiskada deyil. Azərbaycanda bu məşhur məsələdir, amma bugün söhbət elə sasiskadan gedəcək. Kino bir başqa, amma hələ Sovet dövründə kalbasa sasiska istehsalı haqqında tükürpədən şayələr gəzirdi. Güya ət kombinatları səhər işə düşəndə gecədən ətin üstündə oynaşan sıçovluları da doğrayıb kalbasaya qarışdırılmış və s. O vaxt belə şeyləri mətbuatda yazmazdılar, amma bugünlərdə yerli televiziyaların birində buna oxşar məlumat gedəndən sonra ölkənin böyük kalbasa kombinatları əsəbləşib bir araya gəliblər və mətbuat konfransı keçiriblər. Böyük istehsalçılar təzə təşəbbüs də qaldırıblar ki, hökumət bizə kömək eləsin, Azərbaycanı Şərqin kalbasa istehsalı mərkəzinə çevirək. Mətbuat konfransından Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Ət və ət məhsulları istehsalçıları assosiasiyasının sədri Fuad Qulubəyev deyir ki, bu sahə üzrə işləyən şirkətlər son bir neçə ayda iflic olub. Səbəb əsasən donuz qripinin yayılmasıdır. Buna görə şirkətlər istehsal gücünü 50-60% azaltmalı olublar. Fuad Qulubəyevin sözlərinə görə, alimlər donuz qripinin heyvandan insana keçməsinin mümkünsüzlüyünü artıq bir neçə ayda təsdiq ediblər. Ancaq buna baxmayaraq ölkənin ət məhsulları bazarındakı böhran davam edir. Çünki yerli telekanallar Azərbaycan kalbasalarının xərçəng xəstəliyi yayması haqda xəbər yayıblar. SAP firmasının direktoru Elşan Rüstəmov deyir ki, onların istehsal etdiyi firma ən keyfiyyətli ərzaqlardan istifadə edir və heç bir xəstəlik yaymır. Kalbasa və kalbasa məmulatlarının qiymətinin ətin bazar qiymətindən ucuz olmasına gəlincə, sahibkar deyir ki, səbəb ətin bazardan deyil, toptan satış məntəqələrindən alınmasıdır.
Ölkəmdən almırıq bunu. Biz alırıq bunu fermer təsərrüfatından, öz kəsimimizdən. Yəni, bu bizə imkan verir ki, ətin qiymətini, misal üçün, bazardan 50% aşağı ala bilək.
Səhliyalı firmasının sahibi İlham Bəşirov isə deyir ki, ölkədə kalbasanın keyfiyyətsiz ətdən hazırlanması ilə bağlı təəssürat yanlışdır. Onun sözlərinə görə şirkətlər əti həm yerli bazardan, həm də dünya bazarından birbaşa dövlətin nəzarəti altında alırlar.
Almalı almamışdan qabaq da baytarlıq idarəsində müraciət olunur. Baytarlıq idarəsində müraciət olunandan sonra onlar cavab verir ki, bəli, bu dövlətdən mal almaq olar.
Sahibkarlar deyir ki, mal ətini Braziliyadan, Hindistandan, quş ətini Türkiyədən, donuz ətini isə daha çox İspaniyadan alırlar. Beynəlxalq qida təhlükəsizliyi sertifikatı olmayan şirkətlərin heç birindən məhsul alınmır. Ölkəyə gətirilərkən gömrük orqanları, ət açılarkən isə dövlət baytarlıq xidməti məhsula nəzarət edir. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri İmran Abdullayev isə deyir ki, ölkədə 21-22 şirkət kalbasa və kalbasa məmulatları istehsal edir. Onların içərisində keyfiyyətsiz ətdən istifadə edənlər var. Hətta ölü heyvanın ətindən yararlanma halları da istisna deyil. İmran Abdullayevin sözlərinə görə Hindistandan, Braziliyadan alınan ətin genetik modifikasiyaya uğraması haqqında xəbərlər yanlışdır.
Orada hər bir nə məhsul var, kartoşkadır, yumurtadır, soğandır, yaxud sarımsaqdır, yaxud heyvandır, quşdur. Onun sertifikatında yazılır ki, bu qəmur. Mümkün deyil, bunu kim gətirər bu günləri?
Satıcılar isə deyir ki, yerli məhsullara tələbat yüksək deyil. Səbəb isə onların aşağı keyfiyyətidir.
Tamı yox belə, ancaq fəhlələr zətdə alır imkansızdır.
Alıcılar da deyir ki, yerli kalbasa və sasikalardan ehtiyat edirlər.
Yerli kalbasalardan istifadə edirsiniz heç? Niyə görə?
Keyfiyyətsiz ətlərdir. Məhsul keyfiyyətsizdir ona görə.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə heç bir firma keyfiyyətli kalbasa istehsal eləmir.
Eləməyəcəkdir. Bu yaxınlara görə, bu zamana görə eləməyəcək.
Milli istehsalan kalbası yüzünden?
Yok, etibarım yoktu.
İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə mərkəzinin başçısı Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə monitorinqlər ət və ət məhsulları bazarında durumun pis olduğunu göstərib.
10 ilə yaxındır ki, təzə bazarın alt qapısında, vağzal üstü deyilən bir antisanitar bazarın qapısında qeyri-qanuni ət bazarı var, hansı ki burada ətin kiloqramı 1 manatdan almaq olar. Yəni belə biabırçı ət satılan yerdə, onlar da kalbasa sexlərinə, sasika sexlərinə gedir. Və son 5 ildə rayonlarda adamlar peyda olubdur, burada olmuş heyvan ətləri alırlar, gətirirlər şəhərə. Ət bazarının monitoring yaparsaq, əhalinin telefon zəhləri səsində bu da var. Kalbasa məhsullarının, ət məhsullarının, ətin özündən xam malının ucuz olması göz önünə gəlir. Bu isə onun tərkibində insan üçün arzu olunmaz çoxlu qatqıların, kartof qabığının, soya ununun, əyalın dediyi kimi kardonun, heyvanın dərisinin cürbəcür arzu olunmaz qatqıların olmasına gətirib çıxarır.
Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə şirkətlərin çoxu istehsal prosesində şəffaflığa nəzarət etmir. Bu isə onların işlərində baş verən nöqsanlarla birbaşa bağlıdır. Onun sözlərinə görə harda şəffaflıq yoxdursa, orada problem var. Azadlıq Radiosunun şirkətlərin istehsal prosesinə baxış istəyinə isə yalnız bir şirkət müsbət cavab verdi. Almanya istehsal modelini seçən şirkət bütün avadanlıqlarını bu ölkədən gətirdiyini, istehsal prosesini avtomatlaşdırdığını, ət məhsullarını isə daha çox xaricdən gətirdiyini deyir. Hədəf isə Azərbaycan məhsullarını dünya bazarına, daha çox şərq ölkələrinə çıxarmaqdır. Ancaq bu, ölkədə kalbasa və kalbasa məmulatları istehsal edən 22 şirkətdən yalnız biridir. Ekspertlərin istədiyi şəffaflıqdan isə ancaq bütün şirkətlər qapılarını media nümayəndələrinin üzünə açandan sonra danışmaq olar.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Vaxtilə Sovet dövründə Azərbaycanda kalbasa da, pambıq da, taxıl da nə istehsal olunursa, rəqəmlərin şişirdilməsi halları var idi, adına prepiska deyirdilər. Bu sual indi də aktualdır. Necə müəyyən eləmək olar ki, hansısa ölkənin iqtisadiyyatı iri addımlarla irəliləyir, yoxsa xırda? Ölkələrin iqtisadi inkişafını dəyərləndirmək üçün adətən hökumətlərin statistik göstəricilərinə istinad edirlər, amma dünyanın hər yerində statistikaya şübhə eləyənlər var, elə Azərbaycanda da. İndi Amerikada yeni bir tədqiqat aparıblar, nəticəsi budur ki, hansısa ölkənin iqtisadiyyatına düzgün qiymət vermək üçün ona göydən baxmaq lazımdır. Kəbiran Dilavərinin söhbəti.
Ümumi daxili məhsul ölkənin iqtisadi rifahının əsas göstəricilərindən biridir. Bu, il ərzində ölkədə istehsal olunmuş məhsul, mal və xidmətlərin məcmusudur. Lakin bəzi ölkələrdə bu göstərici heç də ölkə iqtisadiyyatının vəziyyətini dəqiq göstərmir. Bunun bir səbəbi məlumatların əldə edilməsi üçün infrastrukturun olmaması, başqa bir səbəb isə rəsmi rəqəmlərin əks etdirmədiyi qeyri-rəsmi iqtisadi fəaliyyətin həddən artıq geniş olmasıdır. Bəs ölkə iqtisadiyyatının vəziyyətini qiymətləndirmək üçün daha hansı üsullardan istifadə etmək mümkündür? Amerikanın Brown Universitetinin professoru David Weil və onun iki həmkarı maraqlı bir ideya ilə çıxış ediblər. Onlar pekdən gecə vaxtı çəkilmiş şəkillərdən istifadə ediblər.
As people get richer, they have the money to spend on light and they demand more light.
İnsanların pulu çoxaldıqca onlar elektrikə daha çox pul xərcləyirlər. Pul gəldikcə adamlar təkcə işıq üçün yox, televizor, radio, soyuducu, kondisioner işlətmək üçün daha çox elektrik enerjisinə ehtiyac hiss edirlər. Bundan başqa belə görünür ki, insanların pulu artdıqca onlar gecə fəaliyyətlərini artırırlar. Gecələr küçələrdə daha çox işıq yandırır, maşın sürülür və s. İnsanların gecə elektrikdən istifadə etmələrinin müxtəlif yolları onların rifahının nə qədər artdığının ən yaxşı göstəricisidir.
In all these different ways, the amount of light that people consume is an indicator of how wealthy they are.
Veil öz araşdırmasında 10 il aralıqla 1992-2002-ci illərdə PEK-dən Şərqi Avropa ölkələrinin çəkilmiş iki şəklini müqayisə edib. Məlum olub ki, Macaristanda, Polşada, Rumıniyada 10 il ərzində işığın parıltısı çox sürətlə artıb. Doğrudan da həmin ölkələrin gəlirləri bu müddətdə artıb. Eyni vaxt ərzində Moldova və Ukraynada isə gecə işığının zəifləməsi müşahidə olunub. Bu ölkələrdə 10 il ərzində əhali də gəlirlər də azalıb. Veil öz araşdırması zamanı ümumi daxili məhsul barədə kifayət qədər məlumatlar əldə edilə bilməyən 40 ölkəni də nəzərdən keçirib. Gecə peykdən çəkilmiş işıq parıltısı göstərib ki, bəzi ölkələrdə iqtisadi artım rəsmi rəqəmlərin göstərdiyindən daha zəifdir. Götürək Belarusu. Rəsmi rəqəmlər illik iqtisadi artımın 1.6% olduğunu göstərib. İşıq isə bunun yalnız 0.6% olduğunu deyir. Tacikistanda isə əksinə, işıq parıltısı bu ölkənin iqtisadi artımının rəsmi rəqəmlərdəkindən daha yüksək olduğunu deməyə əsas verir.
The national income accounts, according to the World Bank, which in turn our Tajik government tells them.
Ümumdünya Bankının Tacikistan hökumətinə istinadən verdiyi məlumata görə bu ölkədə ümumi daxili məhsul 11 il ərzində 2.3% azalıb. Çəkilmiş şəkillərdəki işıq parıltısından isə biz belə görürük ki, əslində Tacikistanda ümumi daxili məhsul həmin müddət ərzində ildə 1% artıb. Beləliklə, biz rəsmi rəqəmlərlə işıq parıltısının bizə verdiyi məlumatlar arasında 3%-lik fərqin yarandığını görürük.
So there's a more than 3% per year mismatch between what the lights say and what the official figures. So GDP.
İqtisadi artımı hesablamağın alternativ metodlarından istifadə etmək ideyası tarixçilərə yaxşı tanışdı. Onlardan bəziləri insanların yaşayış tərzini öyrənmək üçün insan skeletlərini öyrənirdilər. Will deyir ki, indi gecə işığı metodu bunlar arasında ən səmərəlisidir. Buna
Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq asınız. Bu, bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun verilişlərinə bizim internet saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Sözlərin arasında get dərdi hökumət istəyirsən deyir.
Ölkəndik müraciət elədik, dedilər burada su istili məndir.
Hər mənzil 1 manatdan ödəməlidir. Biz mənzilin adına qəbz yox, adamların adına qəbz yox, hər ay bir mənzilin adına qəbz yox.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Məsələn, götürək də elmlər akademiyasında Cavid Parfiqi ilə üzbəz olunan Köynə Parkda qışın soyuğunda indi qoca arvatdır, kişidir, orada soyuğun altında qalır.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım İlqan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq dikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlikradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Söhbətimizə Salyandan aldığımız bir şikayətlə başlayaq. Bu rayonun sakini Elnur Məmmətli yerli kərpiç zavodunda işləyib. Danışır ki, qardaşları ilə Qazel markalı mikroavtobus almaq istəyiblər. Nağd ödəmək üçün pulları olmadığından maşını kredit yolu ilə almağa qərar veriblər. Elnurun sözlərinə görə, işlədiyi məhsənin direktoru Rafət Vəliyev onlara bu məsələdə kömək edəcəyini söyləyib. Elnur Məmmətli ilə əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu danışıb. Onların söhbətini işləyək.
Bu dedi ki, verin pulu, mənim idi. Bu pulu...
Bunu kim dedi?
Bu müdür, Rafət. 20 gündür də pul qalır, dedi bankda, maşının faizi ölür. Maşını isə budur, nağd qiymətinə verəcək sizə. 20 günün içində pul bankda oynayır, faiz gəlmir belinə. Balaca qardaşım, o üçün Bakıdan mənə zəng gəlir ki, mən bana pulu vermirəm, qorxuram. Düz adam oxşamır. O üçün getdim mən bu yanına, sonra bu balaca qardaşıma zəng edib ki, o həmin adamın telefonu ilə ver, mənim idi pul.
Nə qədər pul verdiniz?
6600 manat.
Bu Qazelin ümumi pulu.
Hə, yox, qabaqcadan və bankdan götürmək üçün də maşını 13600 manat. Hə, sonra da görüşüm beləncə ay bay mən maaşımı 300 manat verirəm ha, o göndərir Bakıya göndərmə. Axırda oxum həyətdə oturmuşdum, gördüm bankın işçiləri gəldi həyətə. Hə. Oxum maşını aparmağa
qaldı. Neçə ay maaşını vermişdin belə?
Demək olar 8 ay. Maşını aparmağa qaldı ki, pul ödəmir. Axırıncı 3-4 aylar banka ödəmir. Dedim, nəkər yanı, mən ay bay maaşımı verirəm, mən maaş yüzü görmürəm. Elə qardaşlarım kömək edib, mən də depozit maşına kömək edib, indi bir yerdə dolan. Dedim, o, banka zəng edir, banka hə, kösmür. Dedim, deyən qoraydı, bu nətər şeydir, bu araşdıra bilək, mən ay bay maaş almıram, mən işləyirəm, elə ortada işləməyəm qalır, pulum yoxdur. Sözlərin elə çıxı, get dərdi, hükümət istəyirsən, deyirsən.
Bank gəlir, deyir ki, kredit, maşını
götürür. Axırı borç xərç tapdı, apardı o pulu dedi. Şikayətçi oldu, prezident haberdə, zavod deyir, o üçün prezidentə. O üçün burada da gəldi, elə bir danışdırdılar, bir qərar fikir çıxmadı, ondan sonra da özümü də işdən çıxartdılar. Özümü də işdən çıxartdılar. Özümü də ki, deyir ki, 4 dənə arvada qol çəkdirib, mən annəm nə varmışam, annəm sökmüşəm, nə varmışam. Mən də ki, pulumu istəyirəm, nə deyirəm ki, gedirəm bu yanına, deyirəm ki, mənim pulumu, mən boğulamaq, mən hardan tapım, mən hardan, mən özəm deyir ki, banka sən ödəyəsən 300 manat, ay bay, indi nəticədə gəlir çıxır bank 620 manat,
ayda,
hə, ayda, ücək mənim pullarımı, misəm ki, yox eləyiblər.
Elnur Məmmətli deyilir ki, keçmiş direktoru Rafət Vəliyev aldadıb onun pulunu mənimsəyib. O, bu şikayətlə prezident aparatına müraciət eləyib, oradan isə onun şikayətini Daxili İşlər Nazirliyinə göndəriblər. Elnur Məmmətli onu da iddia eləyir ki, şikayət eləməsi nəticəsində işini itirib. Onun hüquqlarını müdafiə eləyən Emil Məmmədovu da dinləyək.
Yəni, Daxili İşlər Nazirliyi Salyan Polisinə göndərib ki, prezidentə yazılandan sonra. Prezidentin icra aparatı Daxili İşlər Nazirliyinə yollayıb. O da demək Salyan Polis rəisinə yollayıb, eyni zamanda vətəndaşa şikayətçi. Amma nəticə nə olub? Nəticə bu olub ki, polisdə araşdırılıb heç bir nəticə olmayıb. Yəni vətəndaşın faktiki olaraq məktubdan göründüyü kimi pulu ələ keçirilib zavod direktoru tərəfindən. Nəinki tədbir görülməyib, sonradan demək bu Rafət Vəliyev qisas məqsədi ilə yəni saxta bir ərizə toplayaraq işçilərdən zorla qorxuzaraq qadınlardan güya bunları təhqir edib və bunu işdən azad edib. Və onun işdən azad olunması da tam qanunsuzdur. Orada həmkarlar təşkilatının razılığı olmalıdır. Yəni ki, idarə müəssisə rəhbəri işçini işdən çıxara bilməz. Onu orada olan demək komissiya eləməlidir. Tam əsassız şəkildə niyə şikayət eləmisən? Yəni bax belə bir formada işçi bu günlərdə fəhlə olub bu adam. Yəni kərpiz zavodunda fəhlə işləyən adam tam az təminatlı əhalinin bir təbəqəsinə aiddir. 3 az yaşlı uşaq atasıdır, cavan oğlandır. Qoyublar işçisi sən niyə hüquqları qorumaq üçün bizdən şikayət eləmisən? Nəticə bu belədir.
Biz bu ittihamlara kərpiç zavodunun direktoru Rafət Vəliyevin də münasibətini öyrənmək istədik. Amma təəssüf ki, cəhdlərimiz uğursuz oldu. Məhsənin mühasibi Abuzər Kamalovla əlaqə saxladıq. O, maşın məsələsi ilə bağlı yaranmış qalmaqaldan xəbərsiz olduğunu söylədi. Amma onu da dedi ki, Rafət Vəliyevin Elnur Məmmətliyə hər hansı şəxsi qərəzi yoxdur. Onun işdən çıxarılması da yalnız keçmiş işçinin xətaya yol verməsi ilə bağlıdır.
Xanım, o işdən belə olub ki, burada bu işləyirdi içəridə, bu zavod var bizdə, Xırda zavoddur.
qıllı zavuddur da. Bu qadınlarla birləşdirdi. O qadınları orada söyüb təhqir edib onları. Qadınlar da müraciət edib rəfət verilib.
Necə olur ki, belə deyək də bu məsələ qalxandan sonra o işdən çıxır? Yəni bu şikayət həmin Elnur şikayət edəndən sonra prezident aparatına, Daxili İşlər Nazirliyinə məhz bundan sonra o qadınlarla belə deyək də problem yaranır.
Yox xanım, o maşın haqqı ilə bu zavoda adəti yoxdur. Onlar tamam başqa işlərdir. O öz şəxsi işidir. Maşın da qazer alıblar, qardaşın adınadır. O qardaşı alıb, o vaxtı həll ediblər onu. O zavodun işə aiddir o. O Rafət mənimlə heç bir problem olmuyor onun. Neçə işləyib il yarına qədər işləyib, burada heç bir problem olmuyor Rafət mənimlə onun.
Salyan rayon polis idarəsinin rəisi Fuad Məmmətli isə dedi ki, onlar hələlik Daxili İşlər Nazirliyindən məktub almayıblar, alan kimi bu məsələni araşdıracaqlar. Amma artıq aldığımız məlumata görə Elnur Məmmətlinin müraciətindən sonra yerli əmək müfəttişliyi araşdırma aparır. Bu əhvalatın ardını izləməyə çalışacaq. Bir şikayətimiz isə Ukrayna vətəndaşı Aybəniz Babayevadan gəlib. O, Azərbaycanda doğulub, müstəqillik illərinin ilk dönəmlərində ailəsi ilə birgə Ukraynaya köçüb. Sovet pasportları dəyişəndə, yəni müstəqil dövlətlər öz şəxsiyyət vəsiqəsini istifadəyə buraxanda, onlar Ukraynanın vətəndaşlığını qəbul etməli olublar. Oğlu da bu ölkədə böyüyüb, bu ölkədə ali məktəbə gedib. Bu ölkənin ordusunda hərbi xidmət keçib. Aybəniz Babayeva deyir ki, artıq yaş keçir, onlar vətənə dönmək, Azərbaycanın vətəndaşlığını qəbul etmək istəyirlər. Amma onlara deyiblər ki, oğlu yenidən hərbi xidmət keçməlidir.
O vaxtı Azərbaycan vətəndaşlığı yoxsa qırmızı pasportdan sonra bizə Ukraynanın qrajdanstvasını verdilər. Azərbaycan vətəndaşı deyil, indi köçüb gəlmək istəyirik. Deyirlər ki, burada təzdən sulh eləməlidir Azərbaycanda.
İndi sizin amma oğlunuz Ukraynada hərbi xidmətdən keçib?
Bəli.
Neçə il?
Bir il, institut oxuyurdu bir ildə.
Yəni, ali təhsil də orada alıb.
Bəli, bəli.
Siz indi bura gəlib köçəndə sizə kim deyibdi ki, yenidən hərbi xidmətdən keçməlidir?
Biz soruşduq, müraciət elədi, dedilər ki, təzədən burada soruş eləməlidir.
Kim dedi, hara dedi?
Vayenli kəsdə örgəndik, müraciət elədik, dedilər burada soruş eləməlidir. Prosto maraqlandıq ki, biz gəlsək nə tər olacaq da, dedilər ki, təzədən soruş eləməlidir.
Oğlunuzun neçə yaşı var?
23-24-də keçib.
Bir uşağınız var?
Yox, iki oğlum var.
Bəs o birisi oğlunuz necə?
Hər o birisi oğlumun davlinyası var, o əskəri aparmadılar ona.
Ukraynada aparmadılar?
Bəli.
Bəs Azərbaycana gəlsə necə, həmin tibbi arayış qüvvəsində olacaq?
Bilmirəm. Onu bilmirəm.
Nə zaman köçmək istəyirsiniz? Yoxsa bu problem sizi saxlayır köçməkdən?
Bəli, saxlayır.
Miqrasiya məsələləri üzrə hüquqşünas Müzəffər Baxışov isə deyir ki, Azərbaycanda doğulduğu üçün onların yenidən bu ölkənin vətəndaşlığını qəbul etməkdə heç bir çətinliyi olmamalıdır. O ki, qaldı hərbi xidmət məsələsinə, Aybəniz Babayevanın oğlu artıq hərbi xidmət keçdiyi üçün onun yenidən əskərliyə çağırılması yol verilməzdi.
Konvensiya var, o konvensiyaya görə əgər hər hansı bir ölkə ərazisində beynəlxalq bir konvensiya var, o hərbi hərbi xidmətə keçibsə, o hərbi hərbi xidmətə burada getməməlidir. Yalan söhbə, qanun əsaslarla Ukrayna Respublikasında həqiqə hərbi xidmətə kim deyib, onun qanuna söykənən bir fikir deyildir. Əgər hər hansı bir dövlətin arasında qanun əsaslarla həqiqə hərbi xidmətə gedirsə, həqiqə hərbi xidmətə çəkirsə, o burada heç bir problem yoxdur. Gəlib Azərbaycanda onu, kim ki valideynləri burada doğulurlarsa, onlar müraciət edəcəklər, onlar burada Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsini verəcəklər. Olan uşaqları da deməli istəsələr onlar da müraciət etsələr əslində Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinə görə də onlar da Azərbaycan Respublikası vətəndaşı hesab olunurlar əgər müraciət etsələr. Amma həqiqi hərbi xidmət mənimə dediyimə görə beynəlxalq konvensiyaya görə o başqa dövlətlər arasında həqiqi hərbi xidmət keçibsə burada onu həqiqi hərbi xidmətə aparmayacaqlar. Yalan söhbət. Sadəcə onları belə çəkindirmək istəyirlər ki, ola bilsin ki, kimsə onlardan pul almaq istəyir, yoxsa nədirsə, bu məqsəd bundan ibarətdir. Yəni, qanunla bağlı olan heç bir problemi mövcud deyil.
İkinci bir problem də odur ki, onların ikinci uşaqları orada tibbi arayışla, yəni davleniyası olduğu üçün qan təzyiqi deyirlər də, təzyiq olduğu üçün hərbi xidmətdən azad edib Ukrayna.
O bizdə daimi onu azad eləmirlər, müəyyən müddətə eləyirlər. O müddət burada çatanda yara Azərbaycan Respublikası vətəndaşının əldə etdə, həmin Azərbaycan Respublikasında həqiqi hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında 10 iyun 1992-ci ilə tarixli qanun var və həmin qanuna görə möhlət hüququ müəyyən müddətə verilir. Elə bilər 3 il müddətində də verilə bilər belə. Yəni o müddətlər ərzində o gedəcək, onu yoxlayacaqlar. Əgər hərbi hərbi xidmətə yararlıdırsa, 35 yaşına qədər Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərinə görə hərbi hərbi xidmətə getməlidir. Yox, yararlı deyilsə, burada da onun o möhlət hüququ uzadılacaq.
Bəli. Ukraynada ona verilən tibbi araş Azərbaycanda qüvvədə olacaq vaxtı bitənə qədər. Yoxsa
mən sizə deyirəm, əgər o burada bəli, əgər gəlsə, burada qeydiyyata hərbi uçota dursa, eləsə onu araşdıracaqlar. Əgər o arayış həqiqətən deməli tibbi normalara tələblərinə uyğun verilirsə, yəni hər bir xəstəliyi həqiqi hərbi xidmətdən azad eləmirlər ki, orada deməli Nazirlər Komitəsinin qərarı var. Konkret xəstəliklər sadalanır. Əgər o xəstəliklərin dairəsinə düşürsə və ona müvafiq deməli möhlət hüququ veriləcək. Yox düşmürsə, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun deyil. Əlbəttə ona möhlət hüququ verilməyəcək, o həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaq. Əsas odur ki, ümumiyyətlə MDB məkanında o xəstəliklərin siyasi demək olar ki, eynidir.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qıza aparıram. Bütün ayı azacıq təqaüdünə göz tikən gözdən əlillərin dərdi təkcə dava dərmana, yemək içməyə pul yetirmək deyil, həm də kommunal problemlərin əlacını tapmaqda. Onlar öz dərdlərini Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə danışıblar. Bu barədə əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajından eşidək.
Nərimanov rayonunda yaşayan gözdən əlillər bilmirlər su problemini, telefon problemini həll etsinlər, yoxsa istilik problemini çözsünlər. Azadlıq Radiosunun yaşadıqları gözdən əlillər üçün nəzərdə tutulmuş binaya dəvət edib, ürəklərini boşaltdılar. Bina sakinləri adından Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Kazım Bayramov və Qismət Kərimov danışdı. Elə liftlə qalxa-qalxa liftin ödənişindən şikayətlənməyə başladılar.
Deməli, adam başına lift 20 qəpiksə, bizə usulada qoyublar ki, deməli, tərəf qoyublar ki, hər mənzil 1 manatdan ödəməlidir. Biz mənzilin adına qəbz yox, adamların adına qəbz yox, hər ay bir mənzilin adına qəbz verir.
Lift Təmir İstehsalat Birliyindən Mehdi Hüseynov gözdən əlillərin bu problemindən xəbərsiz olduğunu deyir.
Bizdə belə bir məlumat daxil olmayıb. Lift Təmir pulu qeydiyyatda olan sakinlərin hesabından yığılır. Yəni nə qədər vətəndaş yaşayırsa, o vətəndaşlara görə yığılır. Yəni adam başıdır. Bizə müraciət olmayıb bu barədə. Müraciət olsaydı, yəqin ki, artıq nəticəsi olardı.
Kazım Bayramov deyir ki, binanın su ilə təchizatı da zəifdir.
Bu dəvə deməli bizim yanımızda 500 tonluq baseyn tikiblər. Su idarəsi deyir ki, mən suyu baseynə verirəm, onlar yuxarı vermirəm. Bizdə deməli məcbur eliblər bizi adam başına 5 manatdan hər ay mənzil başına 5 manatdan su pulu veririk. Su motorunun işə pulusu da bizim boynumuzdadır. Su idarəsi heç cür ona deməli ştat vermir ki, ştat cədvəli üzrə işləsin. Su təchizatı idarəsinin yanında olduq, orada rəisin mavini. O bizə deyir ki, əgər su nasos xananın bizim balansa keçirməsini təmin eləyərsə, mən ona ştatda verirəm və həmin elektrik xərcində özüm ödəyirəm.
Bakı Şəhər Su Satış Müəssisəsinin Nərmanov rayon filialından Sabir Əliyev gözdən əllərin sualını belə cavablandırır.
Onlarda problem su sayğacları ilə bağlı idi. Yəni, bəzilərində işləmirdi sayğaclar. Səmin günən biz baxış keçirib bizim nümayəndələr 3 dənə mənzildə sayğac işləmirdi. Onlar da təmir olunub, təhsil verilib onların sərəncabına. Onların dərdi orada ştad açmaqdır, yəni su vermək üçün. O da bizim balansda döylələ, yəni o xüsusi təyinatlı çəkin balansındadır. Yəni biz ştad işinə də baxmırıq.
Gözdən əlillər cəmi bir fəsil öncədən qışın gəlişini təlaşla gözlədiklərini deyirlər. Onlar 90 ailənin yaşadığı binanın istilik sisteminin quraşdırılmayacağından narahatdılar.
Qabaqdan quş gəlir, keçən il deməli bütün bu bizim qazanxananın fəhlə pulunu da, işıq pulusunu da, qaz pulusunu da cəmaat ödüyüb. Hal-hazırda bizim qaza 2700 manat borcumuz var. Müqavilə baxmayaraq ki, Respublika Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayevin adındadır. Belə Allahdır bu qazanxananın yubanmasında Səmiyarın rolu böyük şəxsən. O mənə deyib ki, pul yığılmayınca mən qazanxananı açmağı qoymayacağım.
O qazanxana bizim üçün başa bəladır. O qazanxana deyil evdə. Şəxsən başa bəladır Allah haqqı. Mən belə deyərdim. Ona görə ki, qazanxana, yəni bir onu biz vəsaitimiz gücünə işlətdik.
Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Departamentinin əməkdaşı Sabit Hüseynov sakinlərin qazanxanadan şikayət etməsində heç bir əsas görmədiyini deyir.
Qazanxana tikilib, adarısılıb, təchizat onu balansa götürməlidir. Birinci də bir müəyyən çatışmamadlıq demişlər, onu da düzəldirlər, təhvil verəcəklər.
Amma bir il öncə tikilən qazanxananı Azəristilik təchizat təhvil almır. Gözdən əlillər cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayev deyir ki, buna səbəb əlillərin yığılıb qalmış 2000 manata yaxın borcu ödəməməyidir.
Bu borc qalır. Bu vətəndaşlar arasında 90 ailə arasında o borc bölünür bir dənə qazanxana olduğuna görə. Deyək ki, hər ailə 10 manat, 15 manat, 20 manat düşürsə, bunlar yığıb o pulu ödəməlidirlər. Və bu borc olduğuna görə də Azəristilik həmin bu qazanxananı təhvil almır. Azəristilik təhvil alandan sonra hər bir mənzildə yaşayan vətəndaş kvadratura uyğun olaraq Azəristiliyə istilik xərci ödəyəcək. Şəkə. Problem sadəcə olaraq vətəndaş işlətdiyi enerjinin və qazın digər orada istifadə etdiyi sanitar qovşaqlarla bağlı hər hansı bir ödənişləri etməlidir.
Sakinlər deyir ki, kommunal xərclərin işində itib batdıqları azmış kimi bir yandan da telefona görə pul ödəməli olublar.
Rabitədə bizim bu rozetkalara qədər, deməli, absolut enerji tikib gəlmişdi, yəni kabellər hamısı yerində idi. Rabitə gəldi, hərədən 30 manat pul aldı. Güya ki, bizə telefon verir, telefon haqqı. Güya biz, deməli, nömrəmizi təhvil verməyinə baxmayaraq, biz yeni ildə, yeni evdə yeni nömrə alırıq. Bizdən 30 manatı onun üçün almışdı. Uşaqlara qəbz verib, peçatsız filansız.
Xətlər hazır hamısı çəkilmişdi. Sadədə bir dənə evə köçüb, yəni nömrə alıb yaşamaq. Yəni biz bura xətt çəkdirməmişik, kabel çəkdirməmişik. Yəni bu hamısı layihənin içində gedib.
Nərimanov rayonu 64 saylı avtomat telefon stansiyasından əlillərdən 30 manat ödəniş aldıqlarını təsdiqlədilər. Bildirdilər ki, buna görə qəbz də verilib, amma qəbz kompüterdən çıxarıldığından xüsusi imzalanmağa heç ehtiyac da yoxdur. Xətai rayon telefon qovşağından isə əlillərdən yığılan 30 manat vəsaitin nəyə əsaslandığını öyrənə bilmədik. Şikayətçi əlillər deyir ki, onlara verilən təqaüd, dərman və gündəlik ərzaq üçün nəzərdə tutulubsa, kəllə çarxa çıxmış kommunal xərcləri necə ödəsinlər?
Deməli, bu pensiya bizə verilir yenə dərman üçün, təhsilat, deməli, gündəlik ərzaq təhsilatı üçün. Ancaq kommunal xərcləri eləcə çarxa vurur. Bir yandan işin 100% ödənilməsi qıtlas olmadığı halda, bir yandan da bu məmur öz başını gəlib bu cür halına çıxır.
Bizim də aldığımız pensiya 167 manatdır. Ayda mən 40-50 manat işıq pulu verirəmsə, aşağısı deyirəm də məsələn. Kondisioner işlədirəm, peç işlədirəm. Əgər evimi normal işlədirəmsə, bunun harası yaşayışdır, mən bilmirəm. Özümdəki üzr istəyirəm, yenə deyirəm, xəstə adam, iynə, dərman, yoldaşımdakı həmsinin.
Gözdən əlillər təqaüdlərini almaqda da çətinlik çəkdiklərini deyirlər.
Pensiya almağa gedəndə
çox
təhqirlərə məruz qalırıq. Məsələn, siz işləyirsiniz, pensiya maaş alırsınız 1000 manat. Mən isə əlilliyimə görə alınan 2 manat. Deməli, mən deyirəm, əlilliyimə görə alınan pula görə sizdən elə təhqirlər eşitirəm ki, bax, bir malım cansın, mən dəfələr istəmişəm, yəni onu davı eləyim. Bəli, təqqir elə ki, bu nə qədər pullanırsan, gündə bir dənə kör gələcək, biz onu növbə veririk, belə hələ, biz çox təqqirə məruz qalırıq. Ya bizə səyyar bankamat göndərsinlər, ya bizim pulumuz köynək sovet qaydası kimi, kartlar deyilə, parçayla deyilə, o sistemdə verilsin.
Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayev bu deyilənləri diqqətdə saxlayacağını bildirir.
Köhnəyə qayıtmaq metodu da gedir bu xanım. Artıq bu 21-ci əsr texnologiyalar əsridir, inkişaf əsridir. Biz artıq geriyə doğru qayıtmamalıq, irəliyə getməliyik də. Biz elə imkan yaratmalıyıq ki, sərbəst insan özü getsin, öz pulunu çıxarda bilsin. Biz buna doğru addım atırıq. Bankomat yəni imkanlarından da, texnologiyasından da sərbəst istifadə edilmələri üçün bunlar zor şəraitin yaradılması, yəni bu prosesi biz nəzərdə saxlayırıq və danışıqlar gedir bundan bağlı.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Qaynar xətt təkcə şikayətlər ünvanı deyil. Bəzi dinləyicilərimiz onları narahat edən məsələləri də bizimlə bölüşürlər. Siz 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib fikirlərinizi, rəylərinizi söyləyə bilərsiniz. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvana da yaza bilərsiniz. Məsələn, radionun web saytında ən çox oxunan onluğuna daxil olmuş bir xəbərə çoxlu rəylər almışıq. Xəbər, həbsdə olan gənc fəallar Adnan Hacızadə və Emin Milliyə Azadlıq şüarı altında keçirilən aksiya ilə bağlıdır. Bu xəbərə gələn bir neçə oxucu şərhini diqqətinizə çatdırıram. Asəf Kərimov Bakıdan yazır. Allah rəhmət eləsin klassiklərimizə. Rəhmətlik Mirzə Cəlil deyirdi, şikayətin olsa yaz kağıza, at çaya, çay onu Dəcləyə, oradan da Həzrət Abbasa çatdıracaq. Ondan sonra məktub yazıb Lelin babanın mavzeliyinə göndərdik. Biraz bundan kəraşsa da yenə sona qədər olmadı. İndi təzəlikcə uşaqlar təzə üsul tapıblar. Məktubu şarla göylərə ünvanlayırlar ki, bəlkə Allahın bizə rəhmi gəldi. Amma yazmaqda doğrudan da pərgarıq. Buna da şükür, mən yazmasam, sən yazmasan, bəs kim yazar? Arada bəlkə qələmi süngüyə çevirək.
Bunu Asif Kerimov Bakıdan yazır. Okyanın Utayla Birleşmiş Ştatlardan isə belə bir oxucu rəyimiz var. İsmail yazıb bunu. Gənclərin bu hərəkəti elə dəyişiklikdir də. Nəticə də olacaq. İntellekt mübarizə formaları kütbeyinləri mat edəcək. Sizə yüksək ruh arzuluyuram. Başqaları ilə paylaşmaq üçün. Bu Azadlıq Radiosunun www.azadlıqradiosu.az saytının oxucularından aldığımız rəyləri idi. Bir dinləyicimiz isə hələ də küçədə yatan adamların olmasından narahatdır. Radio forma gələn dinləyici rəyini dinləyək.
Salam. Mən demək istəyirəm ki, bu dövlətimiz günü-gündən çəklənir, pullanır, iqtisadiyyatımız inkişaf edir. Amma heyif ki, hələ də bu Azərbaycanda və paytaxtımızda küçədə yatan insanlar daha çoxdur. Məsələn, götürək elmlər akademiyasında Cavid Parfuki ilə üzbəz olunu köynə parkda, qışın soyuğunda, indi qoca arvaddır, kişidir, orada soyuğun altında qalır. Bu dövlət məmurlarından xahiş edirdi ki, heç olmasa o insanları əl tutsunlar, kimsəsləri əl tutsunlar, onların bir yaşaması üçün onları bir kömək eləsinlər, soyuqda qalmasın, onlar da insandır. Sağ olun.
Da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Suallarınızın yeni